Screen!
Finally!
Okay, sige.
Okay.
Welcome to episode 10 of Load Screen, Pinoy Gaming Network's podcast for the, the discerning audience.
Okay.
Today is August 31, 2011.
Last day of August.
September.
Tomorrow, September na.
Merry Christmas.
Malamig na naman ang simoy ng hangin.
Sana. Ay, lamig na nga. Ay, may bagyo sa labas eh.
Wala na.
Ay, wala na ba? Panghihata si Mina. Okay. Ito po si Sir David, a.k.a. David Lieno, a.k.a. Mr. Plusman, a.k.a. Mr. Bochok.
Marami dami akong naman.
Dami akong a.k.a. pare.
A.k.a. Okay. Ako naman, si John Michael M. Sales, a.k.a. Neo Johan, a.k.a. Johan. Yun lang.
Dalawa lang sa'yo. Dalawa sa lang. Tatlo. Okay, sige.
Okay.
Okay na yan.
So, kamusta? Kamusta, Sir David, ang iyong long weekend?
Nagpakabato lang ako eh. Actually, nagtrabaho ng konti. Kahit nung weekend, may mga kliyente na nag-PPM, sobrang sakit sa ulo.
Okay.
Tsaka, syempre, at least nakapag-spend ako ng time with my in-laws.
Okay.
Na rin yun. Tsaka, siguro, tambay-tambay.
Oh. Ako, laro. Very busy din yung long weekend kayo.
Ano ba nangyari sa'yo?
Dapat Saturday, may date kami, kaso hindi natuloy yung aking one and only.
Ay, heartbroken ka.
Hindi naman heartbroken. Hindi na natuloy kasi talagang bumabagyo. Pero natuloy naman nung Monday.
Ah, okay. At least.
Ay, hindi pala nung Monday, Tuesday. Monday pala, may meeting pala ako.
Parang galing ka nga sa weekend ah.
Basta magulo. Very busy actually, parang hindi rin nagpahinga.
Okay. Sa ating dahil lumagpas na yung National Heroes Day.
National Heroes Day pala natin, every last Monday of August.
Every last Monday of August.
Kaso natapat, tapos may end of Ramadan pa, so long weekend talaga.
Tama.
Dahil nag-National Heroes Day, matanong ito, Sir David, sino ba ang favorite mong national hero?
Favorite kong national hero? Ay, siyempre si Bonifacio.
Bonifacio ka?
Oo, siyempre.
Ako naman, Rizal ako eh.
Kita niya. Pilipinas!
Ay, hindi. Hindi ako Pilipinas. Hindi ka sort yung ko eh.
Siyempre, in celebration.
In celebration?
Hindi, nagkataon lang.
Parang last time naman, nakaninoy ka eh.
Nakaninoy ako. Siyempre, patriot pare. Patriot.
Okay, so national heroes, how about sa gaming?
Sa gaming?
Sino ang favorite hero mo?
Eh, tinanggalan ako dati ng
game, na yun, hindi
game
yun,
hero eh.
Hindi yun.
Siyempre, ako yung paborito ko. Ay, hindi pala.
Hindi, yung character.
Character.
Okay.
Hindi ko maisip eh. Dati gusto ko si RoboCop.
RoboCop, okay.
Eh kasi ang kulit kayo dun sa game na RoboCop eh.
Okay.
Sa family computer.
Family computer.
Okay. Ang labo, no? Pero siguro ngayon ang gusto ko si Sam Fisher.
Sino yung Sam Fisher?
Magkila si Sam Fisher?
Sino yun?
Pero parang Splinter Cell.
Hindi. Isang beses lang ako nakapanood. Ay, nakapaglaro
laro
naman
yun,
Splinter Cell.
Splinter Cell.
Pero familiar eh.
Pwede ko rin sabihin siguro si Master Chief sa Halo, pero hindi ko masyado siyang gusto yung armor.
Ako si Bomberman.
Si Bomberman?
Asa yung favorite ko laro.
Parang si Bomberman!
Hanggang level 50. Hindi, sa ngayon siguro sa modern, pinaka-paborito ko, si Tral. Si Papa
Tral. Si Papa Tral. Syempre. Sino ba namang yung maghihindi kay Papa Tral, di ba?
Yan, di ba? Liberation of the the
Orcs. Si Garrosh, ayaw mo kay Garrosh.
Si Garrosh? Okay na siyang warship.
Okay na siya.
Doon na lang siya.
Anyway,
okay,
sige.
So,
speaking of World of Warcraft, Tral and Garrosh, something new ngayon sa World of Warcraft.
Inaabangan ngayon. Paramihan.
4.3 patch. Kakalabas lang ang 4.2, no? About a month ago. Ngayon may 4.3 patch na.
Yes.
Ang mga bago daw sa 4.3 patch, tatlo na sobrang significant. Unang-una, void storage.
What's void storage?
Ang void storage is, for example, ako, naglalaro ako, tapos may nakita akong item na gustong-gustong-gustong-gusto ko.
Okay.
Pero, wala na akong spot sa aking, sa aking bank.
Mm-hmm.
So, ang gagawin ko, kukunin ko yung item na yon, ilalagay ko sa void storage.
Mm.
Para kakaiba siyang storage na mas more permanent.
Kasi, currently, ano ba mga storage natin? Yung bag?
Oo.
Tapos may bank, mm-hmm. Megan Storage.
Oo.
Tapos, etong bago na to nalalabas, Void Storage.
Pero siguro sa mga item mo, like for example, may tier 6 ka.
Mm-hmm.
Yung tier 6 na item mo, kumpleto na yun, helmet hanggang boots.
Okay.
Pero wala ka lang space na paglalagyan. Ang gagawin mo, itatapon mo lang ba yun? Okay. Eh, gusto mo i-retain para later siguro gusto mo suotin.
So, para tong ano, much like a recycle bin.
Oh, parang recycle bin.
Na
pwede mong restore later.
Pwede mong restore. Pero, parang, yung ganun din eh, yung mga bank. No? Kasi sa bank, mostly, ang tinatabi mo kasi
pero doon. Pero dito, ang sabi nila, yung itatabi mo, dapat yung precious kasi mahal yung void storage eh.
Ah,
babayaran
so
mo ng gold.
Kumbaga, mas mataas to kaysa sa bank mo.
Oo, hindi lang to bank.
Hindi to lang basta, kasi ang recycle bin, ibig sabihin, pag nilagay mo sa recycle bin, hindi na mo nakakailanganin.
Oo.
Pero dahil may chance na baka kailanganin mo pa, pero hindi ganun ka-significant.
Mm-mm.
So, eto, ibig sabihin, mas mataas pala to.
Oo, mas mataas to.
So, mas mahal.
Mas mahal. Magbabayaran mo nga ang every purchase mo eh. For example, magsustore ako ng espada doon. Kasi gusto ko yung look niya, pero hindi ko na siya magagamit ngayon. Lalagay mo siya sa ano, sa void storage. Tapos ito, babayaran mo.
Mm.
Okay.
Okay. So
ang susunod is transmogrifying.
Okay, ano yung transmogrify?
Okay, ganito. May mga games na nag-feature na ganito eh. One of which is ano, Runes of Magic.
Okay.
Pero ganito yung for example, may sobrang poging-poging espada ako.
Okay.
Pero kailangan ko ng palitan.
Espada ni Panday.
Espada ni Panday, sabihin natin. Yung tip, parang Thundercats na tumutulo. Okay, sige. May espada ko. Tapos, yung espada ko, kailangan ko ng itapon or ibenta kasi nga, may mas maganda na akong espada na susunod na mas maganda yung stats, di ba?
Mas malakas.
Oh, mas malakas. Pero, mas gusto ko talaga yung look ng espadang ito.
Hmm.
So, ang gagawin ko, kukunin ko yung look ng unang kong espada, ilalagay ko dun sa bago kong item.
Okay.
So, ibig sabihin, yung bago kong item, kapareho na ng itsura ng espada kong paborito.
So, parang, parang kumbaga sineserox mo yung
look
niya. Pinapotocopy mo, pero pupunta dun sa isa.
Oh, pero ito, same stats as yung bago mo.
Okay.
Stats ng bago,
so, ibig sabihin,
looks ng luma.
Ano lang, looks lang. Just
looks
the
lang.
Physical appearance.
Pero,
ano mangyayari dun sa, ano mo, sa item
yan,
na magbabind? Magko-combine ba sila?
Hindi ata.
So,
nakuha mo na yun talaga yung look.
Ah, look lang. So parang kinapi mo lang.
Oo.
Pero yung item na pinagkuha na mo ng look,
hindi naman mawawala.
Hindi mawawala.
Oo.
Okay. So ibig sabihin, pwede mong ulit-ulitin.
Pwede mong ulit-ulitin.
Okay. Pero,
kung gusto mo, lahat ng sombrero mo, mukhang ano, mukhang sombrero
pupuhat.
Ng pupuhat. Pwede.
Pwede.
Sige, lahat.
Okay. Pero napakalakas pala nun.
Oo, napakalakas na pupuhat.
Okay.
Pupuhat pa rin. Okay.
Pero narinig ko,
may mga limitations niya.
Yun nga, may limitations. Anong current limitation niya?
Ang unang limitation niya is may mga items na does not apply.
Okay.
For example, espada, gusto mo bang mukhang baril? Hindi pwede.
Ah, hindi pwede
class,
yun.
Class to class lang,
siyempre,
for example.
Kung siya is bow, dapat bow. Kung siya ay, tawag dito, plate, dapat plate din.
Oo, ganun.
Okay.
Pero may exception. Ang gun pwede maging bow, ang bow pwede maging gun.
Bakit?
Eh, ko lang.
Eh, ano yun, diba? Wood. Tapos ang gun is, ano eh, metal.
Eh, ewan ko ba? May kanyon ng kahoy eh.
Oo nga, plastic nga eh. Okay, so, aside dun sa ano class, meron pa akong isang narinig na medyo kinalungkot ko.
Ano?
Pero sabi naman nila is
for
not
now
yet.
Lang.
Pero yun nga lang, hindi natin alam kung kailan.
Maybe
next week, next month, or next year. Pero hopefully naman, sana within this year.
Mm.
No? Is kasi, di ba, kilala naman natin si Illidan.
Storm
Rage. Alam mo naman yung kanyang blade, di ba?
The War Glaives of Azinoth. War Glaives of Azinoth. Okay.
Na dual. Actually, single lang siya, pero
pag magmukha siyang dual.
Nagmumukha siyang dual. Dilipas dual, ano. Napakastig yung War Glaive niya. Kaso, it is considered as one of the legendary
item.
Item. And sadly, hindi pa siya available. Ibig sabihin, legendary items are not yet available.
Sa transmogrifying.
Oo.
So hindi siya pwedeng gawin yung kutsilyo mong maliit. gawin mong war glaive.
Oh, hindi pwede. Hindi pa ngayon.
Hindi pa ngayon. Okay.
Hindi pa ngayon. Hopefully, okay. Kasi that's syempre sino bang hindi gustong magkaroon ng war glaive kasi,
di ba?
Alam mo 'yung ano, iniisip ko, baka pag natuloy 'yon, 'yung legendary, siguro lahat naka-war glaive na. Tingin ko lang ha, kasi maraming akong ano, marami akong nababasa, narinig na.
Hindi rin. Bakit? Kasi nga hindi mo pwedeng i-transmute yung item na hindi sa'yo. So, lahat kukuha ng warglaive, ang hirap nun.
Ewan natin. Ewan natin. Diba? Baka mayroon mga nagtatabi. Kasi, syempre, legendary. Hindi naman basta-basta item yun eh.
Bagay.
Ikaw ba, may nakuha ka na ba legendary item?
Wala pa. Ang gusto kong kunin yung ano, yung... Ano? Thunder Fury.
Thunder Fury.
Yung ano, yung espada man na mukhang can opener.
Pero sa laki?
Oo, ang laki-laki na. Siguro ang orc ganito kalaki, siguro mga 4 inches sa mga hindi nakakakita sa podcast. 4 inches yung orc.
Okay.
Yung Thunder Fury 6 inches.
Wow. Mas wala parang mas malaki, mas malaki pa sa'yo.
Oh, yun yung gusto ko kumpletuhin, pero mahirap gawin eh.
Okay. So, yun yung darating na patch 4.3. Na hopefully, sabi nga nila, baka dumating this November.
This November.
Baka sa 11-11-11.
11-11-11. Sana naman.
Okay, so, aside from that,
wala namang ano, wala namang nagbagbaba. Ay, isa pa!
Ano pa?
Deathwing Raid, pare!
Oo, kasi...
Ito ah, ang rumors daw, okay. Since napatay na natin yung mga lieutenants ni ano, ni Deathwing.
Deathwing.
Patay na natin yung right-hand man niya na si Ragnaros, pati yung dalawa niyang anak.
Okay.
Si Deathwing na ngayon.
Okay.
Sabi nila, sobrang epic daw ang fight ni Deathwing na sasakay tayo sa likod niya habang nilalabanan natin siya.
Sabi nga doon sa isang podcast na napainggang ko is, baka may pumuputok na lava. Kasi tinatanggal mo yung armor.
Ano yung pimples ni Deathwing pumuputok?
Hindi, kasi diba tinatanggal mo yung armor. Tapos,
Uy, yung brutal doon. Ang sarap doon.
Sumisigaw si Deathwing. Tapos nakikita mo yung ano, yung Azeroth sa ilalim na parang malalaglag ka.
Okay, yan.
Parang ka naka-excited. Piling ko nakasakay ka sa roller coaster.
Ah, parang ganun.
Parang ganun. Nabigla nagbabago yung view.
Mm.
Pero actually kasi nasiset mo naman ang view sa ano, di ba?
Oo.
Pero malay mo, ito naka-ano.
Steady lang view.
Steady. May parang ano siya, cinematic style.
So, okay. Speaking of ano, mga classes.
Okay.
In, ano, meron naman tayong in-announce na, actually hindi pa in-announce, pero may rumors of what are the classes in Battlefield 3.
Okay.
Okay, kasi alam nyo, Battlefield 3 is coming out in ano October 25, 2011. It will feature new sets of classes.
Okay.
Sa mga familiar sa Battlefield games, yung unang-unang ano natin, unang-unang Battlefield maraming classes eh. Battlefield 2 itself, siguro mga 6 classes.
Mm-hmm.
May engineer, may anti-tank, may special forces, may assault, may medic, may ano. Marami.
Mm-hmm.
Ngayon, kinompress nila yan sa Battlefield Bad Company.
Okay.
Ginawa nilang assault, medic, engineer, at recon.
Okay.
So, alam-alam mo naman gagawin nyo. Ang recon, yung nagsasniper, nagko-call out.
Nagko-call out.
Si medic, yung tagagamot, may dalang submachine, may dalang light machine gun.
Okay.
Pangatlo, si ano, si assault, yung bibigyan ng bala, tapos tumatakbo-takbo, may assault rifle.
Okay.
At panglast, si engineer, yung taga-repair ng vehicles, taga-drive ng vehicles, saka taga-destroy ng vehicles.
Mm-hmm.
Ngayon, kinompress nila yan into, I think, apat din.
Four.
Pero nagkapalit-palit.
Hindi, 5 last time, di ba?
Hindi, 4 lang din.
4 lang din?
Five pala.
Engineer Recon.
Ngayon, 4 na lang.
4 na lang.
Ang apat
sana
na to,
isa.
Nagtago.
Nagtago.
Yung 4 classes is Assault.
Okay.
Recon.
Mm-hmm.
Support.
Mm-hmm.
At Engineer.
Okay.
Okay. Ngayon, ang nagbago is, bakit nawawala si Medic? Kasi
siya?
Ang assault, yun na pwede maging medic.
Oh.
Ang assault, siya yung medic, siya rin yung ano, taga-takbo, at siya yung taga-tira ng assault rifles.
Siya rin taga-dala ng bala.
Hindi.
Hindi.
Ang taga-dala ng bala, si support.
Support.
Si support may light machine gun, pero siya yung nagbibigay ng bala.
Mm-hmm.
Which makes more sense kasi si support nga siya, di ba?
Nga siya. Pero bakit hindi na lang siya si medic?
Si medic?
Siya taga-bigay ng bala, siya taga-bigay ng medic.
Ang hirap naman nun. Ang dami mong dala. May dala kang bala, may dala ka pa first aid kit, di ba?
Sa bagay.
Ang sakit na likod mo nun pag-uwi mo. Pangatlo, si Recon.
Okay.
Si Recon is, ano, sabi nila, they're going to make him more involved in the, ano, in the gameplay. Kasi nga, ang problema sa Recon ngayon, ang nangyayari sa Recon ngayon sa Battlefield Bad Company, nakasuot siya ng ghillie suit, nagtatago siya doon sa malayong malayo, tumitira ng sniper rifle. Hindi siya sumasama.
Okay.
Nagsaspot siya ng targets, pero ang problema lang, karamihan sa mga tao hindi nagsaspot ng target eh. So, okay. Hindi siya masyado nakakatulong sa team.
Mm-hmm.
Ngayon, ang sinabi ng DICE, the developers of ano, Battlefield 3,
okay,
they're going to make him more and more involved.
Mm.
So, yun. Lastly, si Engineer. Si Engineer, siya ang pinaka-unchanged. Okay. Ganun pa rin gagawin niya. Taga-repair ng tanke, taga-sakay ng tanke.
Si engineer lang ba pwede sumakay sa tanke?
Hindi, pwede lahat. Pero at mas maganda kung engineer yung gagamitin. Bakit? Mo. Kasi pag kailangan ng repairs, lalabas lang siya, repair niya.
Automatic. Sa bagay.
Diba?
Kasi tatawagin mo pa.
Tatawagin mo pa, diba? Nagda-drive ka. Sisigaw ko pa, engineer! Diba?
Unless nakasakay din siya.
Oo. Tapos, isa pa dun, aside from the class discussion, nakita na natin yung preview ng All Out War, 64 players in one server ng Battlefield 3, may jets.
Yun nga yung sinasabi nung ano eh, nung isa nating mga friend, si Dan Gutierrez. Hello.
Dan, hi, Dan!
Hindi raw kaya maging lagi yung server, 64?
64? Hindi naman siguro. Kasi, ang ano naman, ang nakakapag-lag ng servers, eh kasi kung kaya naman ng server ng MMO, bakit hindi ito kaya, di ba?
Sa bagay, eh iba naman kasi ang MMO. Ang MMO, may sarili-sarili kayong lugar. Malawak,
isipin mo,
graphic
years expensive. Years before, kaya ang 64 player sa Battlefield 2.
Mm-hmm.
And that was years before.
Mm-hmm. Okay.
Eh nag-advance na rin yung technology ngayon sa bagay. Di ba? Kung bakit hindi niya kakayanin yung 64 ngayon?
Sa bagay.
Di ba?
Pero siguro kailangan ang internet mo.
Siguro kailangan konti
hindi
mabilis.
Basta, hindi naman, hindi dial.
Siguro at least 1 Mbps.
1 Mbps.
Wag naman 56K, di ba?
Kilobit.
Kilobits.
Okay.
Speaking of gunning people down,
oh.
Unang-unang mong nilalaro na multiplayer sa internet cafe noon nung college ka pa.
Ang unang-unang kong nalaro sa PC,
oh.
Aside from StarCraft na Brood War na hindi ko maintindihan kasi yung mga kalaro ko yung natuturo sila rin yung mga is, at yung isa ko natunan, yung nga,
Counter-Strike. Okay.
1.3.
Counter-Strike kasi ano siya eh, mod lang siya ng Half-Life noon. Nung unang-una, di ba? Tapos, naging world phenomenon siya. Ang daming-dami naglalaro sa buong mundo. Hanggang gumawa ang si Hidden Path Entertainment.
Mm-hmm.
Na they co-developed with Valve yung Counter-Strike Source.
Okay.
Na better graphics, better physics.
Mm-hmm.
Tapos, same maganda na gameplay na talagang nilalaro sa mga World Cyber Games.
Okay.
Ngayon, i-release na naman nila Counter-Strike Global
Global
Offensive. Ayun.
Okay.
Ito, Counter-Strike Global Offensive, i-revive nila yung original Counter-Strike with the lessons that they've learned from mga tao na hindi nag-shift to Source, nag-stay sa 1.6.
Bakit?
Ha?
Bakit ba hindi nag-shift from Source to 1.6?
Marami silang ayaw sa Source eh.
Ano bang isa sa Source?
Siguro yung physics. Baka hindi nila gusto masyado.
Okay.
Tapos siguro may mga tinanggal ng mga maps. Tapos yung mga na-upgrade ng mga maps, ayaw
nila
masyado.
So, ito, ano na naman to? DDoS Day na naman.
DDoS na naman to.
DDoS Day.
Pero ito, upgraded graphics.
Okay,
so Source na medyo modified.
Wala na magic box.
wala nang hindi ko lang alam, ha?
Wala nang
may mga bagong items.
Bunny hop.
Okay. May bunny hop pa rin. Wala. Saan ka nakakita ang Counter-Strike na walang bunny hop?
Di ba meron naman? Natanggal na yun sa ano eh.
Sa Source? Hindi ah. Nagsasnipe ako, tumatalon sa Source. Okay.
Pero ito, hindi naman realistic.
Hindi naman siya realistic physics. So, kung gusto mo realistic, mag-battlefield ka na lang.
Mag-scope shot.
Oo, pwede pa. Habang tumatalon.
Yung
maganda dito sa Counter-Strike, may mga bagong items.
Okay.
Unang bagong item nila is the Molotov Cocktail.
Okay.
Molotov Cocktail, kung siguro hindi familiar din sa Molotov Cocktail, isa siyang bote, puno-puno ng gasolina, lalagyan mo ng rag, sisindihan mo yung rag, ibabato mo yung gasolina.
Ito yung madalas sa mga high school eh.
Sa mga riot.
Sa mga riot.
Oh. ang ginagawa nito is pag nabasag yung bote, spread yung fire.
Okay.
Etong, kung whoever steps on that fire, slowly na the damage.
Okay.
So maganda siya pang ano, for example, yung ayaw mong may dadaan sa part na to, babato mo doon. Okay. Di ba? May second pa, yung tinatawag nilang decoy grenade.
Decoy? Ah, so decoy para itong mine.
Ah, hindi. Hindi rin. Babato mo yung decoy grenade. Ang gagawin ng decoy grenade, makikita siya sa radar, parang may taong nagbumabaril doon.
Ah, okay.
At tumitira din yung grenade. Oh? Oh, hindi tumitira, as in, parang tumitira na sound.
Okay, so...
O siyempre, habulin siya. Okay. Paglapit ng tao, sasabog siya.
Okay. Kala ko mine eh.
Ah, yun. So, parang ganun. Okay. Oh, decoy grenade. So, medyo may, ano, may compelling gameplay na rin.
Mm.
So, excited rin ako matry. Excited ako matry. Kahit ano medyo dated yung graphics.
Free-to-play?
Free-to-play mostly. Free to play. Yes. Pero pabilin mo yung siguro yung kopya mismo.
Okay.
You need to buy the copy pero you can play it freely. Okay? Anong pa? Next?
Local naman.
Local news?
Ito yung sa paghahaginap mo ng mga local news. Ang hirap pa nagkailapin kasi iba outdated. Okay. Meron tayong gaganapin na Otaku Expo.
Otaku Expo?
Sa September 3 to 4.
Uy, malapit na.
Sa Mega Trade Hall.
Mega Trade Hall.
SM Mega Mall, Ortigas Center, Mandaluyong City.
Okay.
Brought to us by eGames.
Ay, mga friends namin sa eGames.
So, mga games
congrats sa inyo.
Ban Online, Cabal Online, Point Blank, Band Master Illusion, Audition Battle, Dance Battle.
Okay.
May free-to-play doon. So, okay. Punta na lang kayo.
Uy, maganda to. Maganda
sa
to.
Saturday, Sunday.
This Saturday, di ba? This coming Saturday, this coming, mga nakikinig sa amin, we are August 31.
So, yun lang yung nakagilap ko sa ibang website ko lang.
Okay. Let's move on.
Punta naman tayo sa gadgets.
Gadgets. Okay, sige.
What's new in the gadget world?
Si HP, kung naalala nyo, last time, touchpad na pinamigay sa $99 lang, that's 4,200 pesos.
Okay.
Okay. Si HP Touchpad ngayon nagsinasabi, they are going to do a last production run for the HP Touchpad. Pinaka-last na talaga
last
ito.
Last to, so...
Okay. Pero, ito
ganun karami.
Hindi ko lang alam kung ilan yung order ng HP. Pero ito yung key. Sabi ni HP, hindi nila alam kung ano ipaprice ng retailers.
Oh! Ano ibig sabihin ito? So, depende sa
price ng retailer.
Magkano kaya sa ano yan?
Pero kung nakuha naman ng retailer na mura, alam nga naman na papatungan lang sobrang laki, di ba?
Eh, hindi mo masabi. Di ba? Magkano kaya yan sa
like,
ano?
For example, ako, retailer ako. Tapos, pipresyon ko mataas. Tapos may retailer dyan na parang, baba naman ang kuha ko.
Meron pa kaya nito sa ano? Diba? Berting Burol?
Sa Berting Burol? Siguro naman meron.
Sige, pahanap natin kaya no. Mr. Jericho Bilog na wala
Jericho
ngayon.
Jericho Bilog, wala ngayon yung imaginary friend namin. Sana.
Ay, di ba may sinasabi siya last time? Ay, yung kanina lang, touchpad, di ba?
Oh, touchpad, 10,000.
10,000?
9.
9?
9,000.
Sana sinabi mo, 10 pa.
Langiya ka.
Ay, baka mamaya binibenta niyo mas mahal eh. Na-broadcast natin, 9 lang pala.
Oh, kung sinong interested, touchpad na 9,000 pesos. HP touchpad na ano ha,
ilang
tablet
inch?
PC.
10-incher.
It's 9,000 pesos, contact nyo kami.
Contact nyo kami. PM nyo kami.
PM lang. Or sa Facebook, kilala nyo naman kami sa Facebook na sa Pinoy Gaming din kami. O sige.
Interested kayo, message nyo na kami.
Okay, sige. Last sa gadgets, during CES 2011, nung January I think, naglabas si Sony ng isang weird na device na isusuot mo sa mata mo. Parang goggle siya na nagdi-display ng 3D.
Whoa.
Tapos high fidelity surround sound.
Okay.
So, para siyang TV na nakakabit sa mukha mo.
Mm-hmm.
Its resolution is 1024x768.
Mm-hmm.
So, pag nakalagay siya sa goggles mo, it's like you're looking at a 700 plus inch TV screen from 20 meters away.
What?
Oh, parang nasa movie house ka.
Okay.
At pwede mo rin siyang ikabit sa TV mo para panoorin.
Mm.
So, full 3D experience.
Okay.
Without the need for anything, hindi mo kailangan magsuot ng ano, pero susuotin mo talaga sa mukha mo.
Yun nga lang, paano kung katulad natin, nagsasalamin tayo?
Ay, problema natin yun.
Hindi eh. Kaya nga ako, until now, di pa nanonood ng 3D eh.
Hindi, ako naman pag nanonood ng 3D, pinapatong ko
lang. Pwede naman. Pero eto kaya?
Hindi ko lang alam. Yan ang problema.
Kaiba naman ito sa NVIDIA 3D glasses.
Ah, ang NVIDIA 3D glasses kasi, nire-render yung 3D sa monitor.
Okay.
Tapos yung glasses nagfi-filter para nakikita mo yung depth.
Okay.
Ito, sa mismong mata mo diretso niya, ipapasok yung 3D. Oh,
hindi kaya masakit?
Eh, hindi naman siguro. Hindi naman injection.
Pero pag tinanggal mo, makikita mo.
Oh, parang gusto ko manood dito ng 300. Or Sucker Punch.
Siguro sinisibat ka, no? Ay, ilag ka na lang.
Ayoko na.
Okay.
So, okay.
Punta naman tayo sa web news.
Sa web news. N-Squared.
Ano yung N-Squared?
N-Squared is a development company.
Okay. N-Squared.
N-Squared, meron silang tinatawag na seamless computing.
What's seamless computing?
Seamless computing is, let me just give you the scenario.
Okay.
Si N-Squared, nag-install siya ng Windows 7 sa, yung slate, yung,
nga, ano? Yung Windows.
Windows table thing.
Oh, yun.
Yung parang table na, parang ano, opisina ni Iron Man.
Ginaganon-ganon
mo lang.
Lumuta ko yung...
Tapos, Windows 7 na tablet at Windows Phone 7.
Mm-hmm.
Okay, so...
Kumbaga Surface parang, ba yun?
Yun! Windows Surface. Okay. Ayun. Tapos, Windows 7 na tablet at Windows Phone 7.
Okay.
Nakonect lahat yan.
Okay.
Ngayon, ang seamless computing is, you can pass data from one device to another without using Bluetooth, ganun-ganun.
Okay.
Siguro near-field communications chips lang.
Okay.
Tapos, how do you pass it? You flick lang.
Oh, so parang...
Highlight mo yung icon.
Swipe ko yan.
Swipe mo yan. Lilipat siya sa...
Papasok sa monitor mo na yun.
Hindi, lilipat siya dun sa ano ko, sa telepono
sa
ko.
Sa telepono mo.
Tapos yung telepono ko, ilalapit ko sa monitor ko.
Okay.
Swipe ko siya ganun, piplay siya. Ganun, okay. Lilipat ko lang.
So swipe, play. Parang sinaswipe, tapos pinapasa mo, parang ganun.
Oo. Oh. So, nagpa-file.
Pero dapat malalapit lang, syempre.
Hindi ko lang alam.
Oh. Ang layo, eh, no?
Pa-file sharing. Grabe naman yun. Nasa Marikina ka. Tapos
may angle at mayroong diba? Force.
Sige, ha? Parang ano yun? Angry Birds?
Okay.
Naglalaw na Angry Birds sa pile up. Basta ano, ayun. So,
kasi kaka-catch mo.
Kunwari, sa opisina, napaka-useful nito, di ba?
Mm-hmm.
Sabihin natin, ikaw, naka-tablet ako, tapos ikaw sa tablet mo, hawak mo rin. Tapos,
tablet na eh.
Paano tayo magta-transfer ng file? I-email ko USB, na lang sa'yo.
USB.
Or USB, or i-bluetooth mo pa, sobrang.
Dropbox.
Ito,
okay.
Highlight ko yung file,
mm-hmm.
Tapos isa-swipe ko siya papunta sa ano mo. Highlight ko yung file, swipe ko siya papunta sa tablet mo.
Okay.
So, ang gagawin mo, sasaluhin mo yung file, nandun na yung file sa'yo.
Mm.
Ganon. And it's compatible for several devices. Kung ito, kasi ito pa lang, prototype pa lang ito eh, tsaka experiment pa lang.
Okay.
Pag ito na-enable, siguro ang sarap ng computing.
Pinagpapasapasahan, tapos siguro mayroong ano pa yan. Gotcha.
Oo.
Okay, sinong gusto ng e-book?
Oh. Sa classroom, di ba?
Sa
classroom, gaganoon ito na professor.
Parang
ginaganoon.
Okay. O kaya yung ginaganoon. Okay.
Okay, sige. Next.
Okay, so ito.
May complaint lang tayo.
Okay.
It's this is a public service
complaint.
Public service complaint. Okay, sige. Ikaw, sobrang kailangan mo nang mai-email.
Okay.
Kasi syempre, parang sinabi ng groupmate mo or katrabaho mo, kailangan ko na yung dokumento. So, naghahanap ka ng may wifi, dala-dala mo yung laptop mo. Punta ka sa wifi, sa siguro, lugar na may wifi. Upo ka doon, connect ka sa wifi. No internet connection.
Okay.
Pero napakalaki sa labas niya, free wifi.
Oh.
Alam mo, although technically correct naman yung sign na yun na free wifi, what's the use of wifi pag walang internet connection?
Okay. Actually, kanina lang, na-experience ko na naman siya.
Oh.
Ibig sabihin, hindi ko lang siya kanina na-experience.
Mm.
Alam mo, marami ngayon mga fast food chain o mga places na nag-o-offer ng free public Wi-Fi. Siyempre, hindi ka naman basta-basta papasok doon na mag-Wi-Fi ka lang. Siyempre, mahiya ka naman.
Siyempre,
order ka ng isang meal, tapos kakain ka, no? Na halos isang oras yung pakainin. Sulit. Pero ito nakakatawa. Nakasulat sa kanila, free public Wi-Fi.
Okay.
Okay. Tapos pag login mo, connected.
Okay.
Connected naman. Pero papansin mo,
may walang internet connection!
Exclamation mark dun sa Wi-Fi icon mo at sasabihin dun sa no internet connection.
Kasi ito, what's the point of having Wi-Fi okay. kung walang internet connection? Okay. Bakit mo siya i-offer freely to the public kung walang internet connection? Oh. File sharing? Eh, hindi rin naman kayo pwede mag-file sharing kasi binablock nila yun eh. So, what's the use of connecting to that network? Nothing.
Kasi free naman daw eh. Parang nagkakalokohan na tayo eh, di ba?
Kaya, business owners na nag-offer ng free Wi-Fi, please make sure na may internet connection yung Wi-Fi
niyo. Kaya, huwag na lang niya sabihin.
Oo.
Okay or, lang yun.
Oo.
Hindi na kami pasok sa inyo. Yun lang.
Kasi, alam mo yun, parang nasa scam lang kayo eh. Parang scammer lang yun. Papasok yung tao o order para makagamit ng Wi-Fi. Pero pala, wala palang internet. Kasi syempre, alam mo, sa amin, pag sinabi mo Wi-Fi, ang inintindihan namin is wireless local area network. Pero for the normal person, yung mga hindi super techie, ang feeling nila, pag Wi-Fi, may internet yun. So, pag upo mo, tapos wala palang internet, sakit sa ulo, di ba?
Parang, ay, sayang lang yung binili ko.
Oo nga.
O kaya, ano ka, bibili ka naman ng internet connection. Alam mo ba magkano per hour?
Magkano?
100.
100!
Di ba?
Ang mahal ng internet connection.
Kasi minis pa yun ng globe tattoo mo.
Ay, mag-review ko. Ay, huwag mo yung lager.
Okay.
Sige, okay lang.
Kasi business na nun, di ba?
Oo. Anyway, yun lang. This is just a public service complaint. Na sana naman pakinggan ng mga establishment owners. Yo. Kung maglalagay kayo ng sign sa harap ng mga shop ninyo na free Wi-Fi, better make sure na may internet connection yan.
Oh, kasi although yung iba kasi na-abuse, sabi nga, like sa States, merong isang coffee shop na, alam mo yung mga plug nila?
Oo.
Ng outlet, ng saksakan. Nilalagyan nila nung cup, yung takip.
Oo, para walang makikiupo.
Kasi yung iba doon, bibili ng coffee na worth sabihin natin sa kanila, dollars na. Sabihin natin sa atin ngayon, 100 pesos na coffee. Tapos uupo doon, sasaksak ng laptop nila, nakonek sa outlet. So, tapos free internet. Diba? So, tapos, tatagal ng 2 oras, 3 oras, minsan nga, maghapon na nga nandun eh. So, kumukonsumo na sila ng kuryente at internet, di ba? So, minsan, naaabuso din. Okay. So, yun din yung natin. Sana, wag naman kayong tumira sa mga Starbucks.
siguro, kung maglalagay silang Wi-Fi, it's up to us to consumers na hindi din abusuhin.
Oo, wag din natin abusuhin.
Ganyan lang naman eh.
Siyempre, yung iba, kailangan din gumamit. Siguro, 1 hour is enough. Pero yung doon kayo mag-stay, gawin yung opisina. Gawin yung internet cafe, yung coffee shop, or yung
anuman
yung food chain na yan.
Isipin mo siguro, isang buong guild.
Pumasok
sa isang restaurant, umupo, naki-plug, tapos doon nag-raid.
As kamatindi pa, hindi lang basta plug ang dala. Nagdala na extension cord.
Patay yung bata. Diba?
So, yun yung ating public service announcement.
/complaint.
Okay, so...
Okay, shoutouts?
Bago tayo magtapos, pasalamatan natin ang mga kailangan natin pasalamatan.
Okay, we would like to thank the Facebook group, World of Warcraft Philippines. Coincidentally, nagpa-plano tayo ngayon ng meetup. Siguro ang try natin is schedule siguro one of the Tuesdays.
Maintenance night yan.
September, sige. We will just post siguro a poll doon sa group. Let's see kung anong date ang preferred ng
may
most people.
May comment nga na isa nating member na sabi is every Tuesday night meron daw talaga nangyayari na
sumama na lang tayo doon.
So kung makipag-coordinate tayo tapos mas maganda ma-gather talaga. Tapos konting chit-chat. So
okay.
Yon, ano pa?
Last, we would like to thank Diwa De Leon
okay.
for the wonderful entrance music na maririnig nyo pag nakikinig kayo dito sa podcast namin.
Yes.
You can find details about Diwa De Leon and his award-winning work in diwadeleon.com. Deus, okay. Nakailang plug na ako sa iyo ha.
Okay.
Mahal ka namin.
Thank you very much.
Okay, maraming salamat.
Salamat sa listeners at mga viewers.
See you on podcast. Our next episode. Sana naman may mag-call in like last time.
Oo, kasi ngayon is wala pang tao sa...
Wala pang tao
sa chat. No? And sponsors.
Wag muna. Quite lang sa sponsors.
Libre ang aming
Libre-libre. Okay. Maraming salamat for tuning in dito sa aming Pinoy Gaming Podcast, Loads Week. This is Sir David, magsasabing...